Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 118 og den andre delen I serien om H.H. Holmes, så det tirsdag den 26. november 2019. Da var vi altså kommet til den andre delen I historien om Holmes. Det som litt pussig at selv om jeg kjente både historien og materialet I denne fortellingen godt fra før, så ble det straks noe helt annet når jeg skulle sy sammen denne serien, og den har vist seg å være overraskende arbeidskrevende. Men samtidig utrolig spennende, og ikke minst morsom. For meg så fremstår Holmes mer og mer som en viktoriansk superskurk. I forrige episode kom jeg til skade for å bruke begrepet obduksjon om det Holmes drev med I sine medisinstudier. Jeg har av en eller annen grunn fått det for meg at man bruker obduksjon om både rettsmedisin og I undervisning på norsk. Men det gjør man altså ikke. En oppvakt lytter som jobber ved Rikshospitalet gjorde meg oppmerksom på at man bruker disseksjon om disseksjon av lik undervisningsøyemed. Så der lærte jeg noe nytt. I denne serien så dukker det også opp en rekke begreper fra det amerikanske rettsvesenet slik det var på slutten av 1800-tallet. Og det nok en fare for at jeg kommer til å bomme litt på den juridiske begrepsbruken også noen steder, I tillegg til den anatomiske. Men det viktigste jeg føler jeg har å formidle med denne historien den historisk korrekte versjonen av livet til Holmes. Så vi får gjøre det beste vi kan ut av det, obskur begrepsbruk eller ikke. Nå skal vi begynne å se litt nærmere på mordene til Holmes. Som jeg nevnte I første episode, så det offisielle tallet på kvinner som besøkte verdensutstillingen og som ble drept av Holmes, 1. Men som vi skal se, så var det mange omgangskretsen hans som forsvant på mystisk vis. Selv om mange av de kjente fortellingene om drapene nok mest fri fantasi. Og da det bare fyreløs med den andre delen av historien om H.H. Holmes. Holmes blir ofte koblet opp mot verdensutstillingen I 1893, og det ikke uten grunn. USA begynte allerede å snakke om å holde verdensutstillingen på 1880-tallet for å markere 400-årsjubileumet for Columbus' såkalte oppdagelse av Amerika. En oppdagelse som vel ikke ble feiret like høylytt I dag som på 1800-tallet. Efter det blev bestämt att Chicago skulle vara arrangör blev Thomas Bryan utnämnt av president Harrison som administrator för utställningen. Han reste världen runt för att promotera denna och han hade bland annat en audiens hos paven. Men mens han höll på med detta så blev han samtidigt svindlet av vår utspekulerade Bartman. Bryan var nämligen huvudaktionär i firma ABC Copier Company. Och i 1892 så Bryan sig nött till att avbryta arbetet med utställningen för att avge en förklaring till sin advokat. Han förklarade att firma hade blivit missbrukt av en man vid namn H.H. Holmes. Holmes hade ingen officiell ställning i firma. Selv om han omtalte sig selv som sekretär och till och med hade ett kontor hvorfor han gjorde forretninger på vegne av ABC. Han hade köpt sig in i dette firma tidlig i 1891, selvsagt utan att betala för sig. Och efter att ha titulert sig selv som sekretär så insatte han Wharton Plummer som vicepresident, som vi husker som advokaten som hade saken med skilsmissen hans. Firmaet blev grundlagt i 1890 av en Frederick G. Nind som hade varit i London och köpt en patent på en ny typ av kopimaskin som kunde kopiera text och illustrationer. Och tillbaka i Chicago så hade han fått med sig Bryan och samman så startade ABC. Detta var verkligen storhetstid för uppfinnelser och den amerikanska drömmen. Men i motsättning till Holmes egna uppfinnelser så fungerade faktiskt denna kopimaskinen. Bryan hade senare sålt aktierna sina till Holmes för $9,000. Holmes hade lovat att betala kontant, men detta löfte höll han självsagt inte. Bryan fick ett gäldsbrev som Holmes lovade att betala innan ett år. Han sa att detta innan ett år var kun en formalitet och att han kom att betala beløpet i løpet av några få dagar. Något han självsagt inte gjorde. Bryan sa till Holmes att när han köpte aktierna så var det på den betingelsen av att han inte längre stod uppförd som ledare för sällskapet och att Holmes inte under någon omständigheter måtte bruka navnet hans för att skaffa sig kredit. Bryan kunde väl näppa funnit en mindre egnad person att sälja firmaet till. För Holmes blev ABC ett verktyg där han kunde bruka till att lyfta svindlingen sin till ett nytt nivå. Han startade med att ansätta en ung kvinna, Mary Kelly, som sekretär. Och hon ante inte att det var någon muffens med bedriften i det år hon jobbat för ABC. Holmes utnämnde henne till notar för firma och sa att detta var en stor ära. Han fortalte att hon ville tjäna goda pengar på att signera diverse dokumenter för honom. Och Holmes betalte henne faktiskt 25 cent för vart papper hon signerade. Och disse var det svårt, svårt många. När det gällde själva kopimaskinbusinessen till ABC så gjorde inte Holmes med denna, till trots för att maskinen faktiskt virket. Utöver att han sålde salgslicenser till säljare. Och så tog han upp lån i Bryans namn. När man försökte att saksöka Holmes och kreditorerna började konfiskera ting från byggningen hans i Englewood så blev det bråk. Holmes hade nämligen övertalat en Kate Durkee till att skriva under på köpet. Och nu saksökte hon kreditorerna som bland annat hade försynt sig med varmtvannstanken i byggningen. I denna perioden skulle Holmes själv saksöka för manglande betalning på lån. Den han saksökte var en Julia Connor som hade köpt sig in i apoteket Englewood. Denna saken är svårt mystisk, för Holmes hade en affär med denna Julia men saken pågick. Och mot slutet av 1891 så försvann både Julia och hennes dotter Pearl spolöst. Holmes blir som regel klassificerad som en seriemorder, som en person som dreper för att tillfredsställa sexuella eller psykologiska behov. Men morden han begick ser alla ut till att ha ett ganska klara motiv. Och när vi ser på listan över drap, sannsynliga drap och inte ta hänsyn till alla historierna som blev spunnet i eftertid, så begick han sitt första drap runt juletider i 1891, mens hela ABC-svindeln var i färd med att falla från varandra. Julia och mannen i Silius L. Ned Connor, en guldsmed, hade flyttat till Chicago i september 1889. Ned hade blivit refererad till Holmes som en man man borde snacka med när man var på jakt efter jobb i byn. Och efter ett besök i byggningen i Englewood ansatte Holmes Ned för $2 om dagen plus kost och logi. Han jobbade sig raskt upp och efterhvert så fick han ansvaret för guldsmedavdelningen och apoteket. Ned och Julia, som Holmes ansatte som en kassadame, begynte att krangla lika efter de flyttat in. Paret blev separerat våren 1890 Og Ned fikk seg en ny jobb som urmaker hos en John H. Purdy, en mann Holm skulle låne $300 av like etterpå, igjen uten å betale tilbake, selvsagt. Den 13. september 1890 ga Holmes Julia et gjeldsbrev på $1,942 som hun kunne bli medeier i apoteket. Et beløp hun begynte å tilbakebetale i 1891. Holmes elsket dette med å låne ut penger til egne ansatte og kreve dem tilbake. De to hadde altså en affære. Holmes fortalte Julia at dette søksmålet var kun et han hadde igangsatt for å trenere et annet søksmål mot han selv. Men Julia var ikke superbegeistret for dette, og hun og Holmes ble observert kranglende jevnlig i Englewood. For å gjøre alt ekstra ille, så støtte Holmes jevnlig på Ned, som han gladelig fortalte at han lå med ekskona hans til. Mens dette pågikk, så forsøkte han seg på Neds søster Gertie, som Ned selv hadde sendt til Holmes fordi hun var på jakt etter arbeid, og som Holmes hadde ansatt i ABC Copier Company. Vi kan vel slå fast at H.H. Holmes, han var ikke en spesielt bra fyr. Gertie flyttet tilbake til sin mor i Iowa den 20. april 1891, siden moren var svært syk. Men like etter så var det hun selv som døde av hjertestans. Dette er også et mord som har blitt tilskrevet H.H. Holmes, men som det ikke finnes noen klare bevis for. Holmes skyldte Ned penger, men disse betalte han selvsagt aldri. Men Ned var heldig sammenlignet med sin ekskone. Hun hadde nemlig blitt dratt inn i svindelkaoset til Holmes, og navnet hennes dukker opp i en rekke søksmål sammen med Lucy Belknaps, altså Holmes' svigermor, og Mertha, hans kone. Julia og datteren var venner med vaktmesteren i bygget i Englewood, Patrick Quinlan, som eide en gård i Lakota, Michigan. Julia, datteren og Holmes reiste dit på ferie den 4. juli 1891, og Pearl, datteren, ble der et par uker ekstra. Når Patrick dro hjem til gården julen 1891 og spurte etter Julia og datteren, så fortalte hans datter Cora at Julia hadde giftet seg med en mann og flyttet til California. Og med det var de to forsvunnet, sporløst. Vitnene forteller at de hadde sett Julia pakke med seg de mest nødvendige tingene sine i hui og hast like før jul, og at leiligheten i Englewood sto urørt i lang tid etter hun var dratt. Når den nye familien som skulle flytte inn i leiligheten, familien Doyle, ble vist rundt av Holmes, så reagerte de på at spisebordet ikke var ryddet av etter det siste måltidet som ble inntatt der, at det var toalettsaker på badet, og at dukken til Pearl lå slengt på bordet. Holmes fortalte parret at Julia hadde hatt så dårlig tid fordi søsteren lå for døden i Davenport. Dette kan ha vært en spøk fra Holmes, for søsteren skulle gifte seg, og Julia var ventet i bryllupet, men hun møtte aldri opp. Holmes sammenlignet altså ekteskap med døden. Litt rart for en mann som ble gift så mange ganger som han ble, kan man jo si. I perioden etter så lot Holmes som om han gjorde alt det han kunne for å lokalisere Julia og Pearl. Han forsøkte til og med å bruke dette for å svindle til seg penger fra Ned. Historiene om hva som skjedde med Julia og Pearl varierer. For Holmes tilsto blant annet til sin advokat senere at det var han som hadde drept henne. Den mest plausible versjonen av historien er at Julia ble gravid, og at Holmes hadde forsøkt å utføre en abort på henne, og at hun døde som en følge av dette. Så dette første drapet kan rett og slett ha vært et uhell, og han ser ut til å ha valgt å drepe Pearl bare for enkelhets skyld. Når man undersøkte beinrestene som ble funnet i kjelleren i Englewood, så var et av de mest fellende bevisene at man fant bein som så ut til å tilhøre et 67 år gammelt barn, og Pearl var 6 når dette skjedde. Men beinene var så skadet at det var umulig å si helt sikkert, og etterforskerne mistenkte at han hadde partert og brent liket før det ble gravlagt i kjelleren. Ned, som trodde ekskona hadde funnet seg en ny mann og flyttet til California, flyttet selv til Gibson, Illinois, og senere til Assumption. Han fortalte ikke sin nye svigerfamilie om fortiden sin, og de fikk seg et lite sjokk når de i 1895 kunne lese i avisene at hans ekskone var antatt å ha blitt myrdet. Våren 1892 gikk det etter forholdene stille for seg rundt Holmes, og han hadde bare et par rettssaker mot seg I denne perioden. En ung kvinne ved navn Emmeline Sigran begynte å jobbe I bygningen hans den våren. I motsetning til Julia så dukker ikke navnet hennes opp I noen av de mange sakene som omga Holmes. Emmeline hadde flyttet til Chicago på jakt etter arbeid I mai 1892. Hun hadde tidligere jobbet ved Keeley-instituttet I Illinois, hvor man lovet å kunne kurere alkoholisme ved hjelp av en injeksjon med flytende gull over en periode på 4 uker. Hurra for viktoriansk medisin! Holmes hadde lagt merke til denne nye kuren som var så rasende populær, så han forsøkte å kopiere hele greia med Sølvaskeinstituttet, som gjorde akkurat det samme, bare med sølv. Og det kan hende at det nettopp det som gjorde at han ansatte henne gjennom et rekrutteringsbyrå. Holmes ser ut til å ha hatt en slags makt over Emily, som ble omtalt som en av de vakreste kvinnene ansatt av Holmes. Hun ble stadig flyttet til nye leiligheter på hans ordre, og Holmes lånte $800 av hennes sparepenger. Holmes gjorde det han kunne for å sjarmere jenta. Han ga henne gaver, spanderte middager og tok henne med ut I teatret. Og så fikk hun en sykkel da, selvsagt. Som vi husker, så var det å leie sykler og videreselge dem en annen spesialiteter. Holmes fortalte naboene at Emmeline var hans kusine, mens hun på sin side fortalte tidligere kollegaer at hun var forlovet og skulle gifte seg med en Mr. Phelps. Emmeline ble sist sett I den første halvdelen av desember, og når Holmes ble spurt om hvor hun var blitt da, så fortalte han at hun var dratt for å gifte seg. Dagen etter så vitner Holmes og to andre menn bare en tung koffert de lastet på en vogn ut av bygningen I Englewood. Holmes forsvant et par dager, og da han dukket opp igjen, så kunne han vise frem en kort der man kunne lese at Mr. Robert E. Phelps og Miss Emmeline G. Sigrand hadde giftet seg onsdag den 7. desember 1892. Holmes forklarte at denne Mr. Phelps var en omreisende, og noe mer om den saken hadde han ikke å si. Emmelines foreldre og venner mottok dette kortet, men de fant alt dette svært underlig, siden de aldri hadde møtt denne Mr. Phelps. Moren hadde fått tilsendt kofferten til Emmeline, som var fylt opp med de gamle klærne hennes, etter å ha fått beskjed om at den velstående Mr. Phelps hadde kjøpt en ny koffert og nye klær til henne. Når moren mottok kofferten, så stusset hun litt over at alle klærne så ut til å være kastet opp I hulter til bulter. Og den så slett ikke ut til å være pakket av Emmeline, som pleide å være svært nøye med den slags. I januar mottok faren et maskinskrevet brev som utga seg for å være skrevet av hans datter, hvor hun fortalte at hun hadde vært ulykkelig I det nye ekteskapet og hadde bestemt seg for å flytte til Europa. Og så forsvinner Emmeline fra vår historie, og ingen har sett henne siden. Høsten 1892 ble bygningen I Englewood renovert, og arbeidet med å bygge en ny, tredje etasje ble påbegynt. I denne perioden skulle Martha flytte til foreldrene sine I Wilmette, og Holmes hadde mer tid til å pusle med tingene sine, uten å risikere å bli forstyrret av kone nummer to. Selv om Holmes hadde solgt apoteket, så hadde han fremdeles et lite kontor I bygget, hvorfra han styrte sine mange ulike prosjekter. Det var eiendomssvindel som var blitt hans nye spesialitet, og han satte I gang den ene svindelen etter den andre ved hjelp av lånte penger. Restaurantdelen I første etasje, det rene supermarkedet dette her, med gullsmed, apotek og restaurant, ble kjøpt av en Clarence Phillips. Denne Clarence var en tungt alkoholisert mann, og når partneren hans trakk seg fra restaurantprosjektet, så kom Holmes med et tilbud. Han foreslår for Clarence at han kunne bytte til seg hans del av aksjene I bytte mot, må dere holde dere fast, en sykkel. Men I tillegg til sykkelen så tilbyr Holmes han en ting til. En spesialitet ved restauranten hadde nemlig vært bakte bønner, og Holmes sa at han ville ansette Clarence til å selge bønner fra en vogn. Men denne bønneselgende vognen forble en fantasi. Og mens Holmes fortalte Clarence at denne var like om hjørnet, så brukte han han til å utføre ulike prosjekter I bygningen. Som å bygge en tretank som Holmes fortalte at var til å oppbevare fyringsolje til en ovn til glassbøyingsfirmaet hans. Holmes hadde nemlig dratt I gang enda et nytt foretak som skulle kunne bøye glass på en helt ny og unik måte. noe som selvsagt også var en bløff som alt annet. Men det en historie jeg velger å ikke gå dypere inn i denne serien. Senere skulle Holmes tilby clearance og kjøpe restauranten tilbake for $500 samt en husleie på $40 i måneden. Den høsten var Holmes travelt opptatt med det samme svært mange i Chicago drev med i samme periode, nemlig å ønske ut hvordan man kunne rake inn mest mulig penger på verdensutstillingen. Den tredje etasjen var altså tenkt som et hotell til utstillingen, men det var ikke inntekten av utleie av rom som var det Holmes planla å tjene seg rik på, men investorene som så en mulighet til å investere i et nytt hotell når Chicago gjorde seg klar til å motta mer enn 27 millioner besøkende. Holmes sås i snitt til å kjøpe haugevis med varer på kredit, for så å selge de videre, i tillegg til å sette fyr på nye eiendeler som ikke var betalt, for så å håve inn forsikringspenger. Og det var et par rariteter med den nye etasjen, som at mange av klesskapene hadde to dører, slik at det var mulig å snike seg inn i naborommet og høre på samtaler uten å bli oppdaget, i tillegg til noen hemmelige lønneganger. Noen av kreditorene ble tipset om at det fantes hemmelige rom av en av snekkerne som hadde bygget den nye etasjen. Når de begynte å rive av tapetene i denne værelse, så oppdaget de et rom der flere av gjenstandene som var blitt kjøpt på kredit befant seg. Dette gjorde at de begynte å endevende bygningen, og i taket over kjøkkenet så fant de serviset til en verdi av $400 kjøpt på kredit, og en rekke møbler ble funnet mellom den nye etasjen og taket. Men dette var kun en bitteliten del av det Holmes hadde kjøpt. De andre gjenstandene var sporløst forsvunnet. Denne letingen etter hemmelige rom i bygningen ble dekket av en artikkel i Chicago Tribune, og var starten på hva som skulle bli legenden om mordpalasset med sine mange hemmelige rom og ganger. En partner av Holmes, Ben Pitzel, var interessert i å kjøpe restauranten i bygningen, men Clarence ville ikke selge til den prisen han tilbød. Holmes la press på Clarence, for selv om han eide selve restaurantdriften, så leaset han den fysiske plassen, og Holmes konfiskerte en del av inventaret og satte opp leia fra $40 til $150 i måneden. På toppen av det hele så viste det seg, merkelig nok, at firmaet han hadde kjøpt rettighetene til restauranten fra, ikke hadde disse til å begynne med. Så Clarence så seg nødt til å flytte tomhendt fra Chicago og en bedrift han aldri hadde eid i utgangspunktet. Holmes tok kontakt med Delos Mateson og Charles H. Gove, som hadde reist til Chicago nettopp for å starte et hotell til verdensutstillingen. Og Holmes kunne nå tilby å leie ut hele bygningen. De to leide bygget til Holmes, flyttet inn og begynte arbeidet med å gjøre det klart til verdensutstillingen den 20. april, mindre enn to uker før åpningen av utstillingen den 1. mai. Men de to ble snart mistenksomme. De fant også hauger av møbler og ting som var stuet bort i hemmelige rom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og Clarence, som enda ikke var ferdig med å flytte ut av restauranten, viste dem artiklen fra Chicago Tribune. De forsøkte å få til et møte med Holmes. Holmes møtte opp og ba dem vente i et rom i andre etasje, mens sekretæren hans, Minnie Williams, gjorde seg klar til møte. Men de ventet, og de ventet, og måtte til slutt gi opp. Den 15. mai bestemte de seg for at dette var noe de ikke ville være en del av, og de tok med seg møblene de hadde kjøpt og flyttet ut. De skulle aldri betale beløpet de skyldte Holmes i leie, men det betød ikke at Holmes ikke brukte gjeldsbrevet han hadde fått fra dem til å låne seg enda mer penger han aldri skulle betale tilbake. Navnet han oppga på sin sekretær Minnie Williams var navnet på hans elskerinne og muligens neste offer. Hans hadde mindre og mindre med bygningen I Englewood å gjøre. Nå brukte han ressursene sine på å bygge et hus til Martha og Lucy I Wilmette. Og den offisielle eieren av dette huset var nettopp Minnie Williams. Minnie ble født ett år etter sin bror Baldwin I Mississippi I 1865, og hennes yngre søster Nanny ble født I 1871. Faren ble drept I en jernbaneulykke I 1872, og moren døde like etter. Den nå foreldreløse Minnie ble sendt til sin onkel, Dr. Williams I Dallas, mens Nanny ble værende I Mississippi med sin tante Lucy Marshall. Når onkelen døde på slutten av 1870-tallet, så arvet Minnie, da kun 11 år gammel, litt eiendom fra onkelen, og hun begynte å studere retorikk ved Mansfield Female College. Etter hun var ferdig ved Mansfield, så fortsatte hun studiene ved Boston Conservatory I 1886, samtidig som hun begynte på de første stegene I sin skuespillerkarriere. I 1889 flyttet hun tilbake til Sørstatene, hvor hun ble gjenforent med sin søster, og Minnie betalte for skolegangen til Nanny I Oak Cliff, Texas. Mens hun var I Texas, så viste hun et bilde til en pastor, Dr. Black. Dette var et bilde av en mann hun hadde møtt I Boston, som kalte seg Harry Gordon. Og selv om det ikke helt sikkert at det var han som var på fotografiet, så var Harry Gordon et av de mange aliasene H.H. Holmes brukte, og et han skulle bruke I forbindelse med Minnie I 1893. Minnie pantsatte eiendommen sin og startet sin egen teatervirksomhet I 1891. Men den gikk raskt konkurs. Når Minnie dro til Chicago, så hadde hun gitt opp skuespillerkarrieren sin, og var på jakt etter ordinært arbeid. Holmes forklarte at han først møtte Minnie gjennom et bemanningsbyrå, og at han ansatte henne som sekretær den 1. januar 1893. Noe som altså ikke stemmer med dette at hun skulle ha vist et bilde noen år tidligere til denne pastoren. Nanny Williams begynte å motta brev fra søsteren våren 1893, der hun skrev at hun hadde forlovet seg med en Harry Gordon, som var en velstående lege. Det litt underlig at Minnie omtalte Holmes som Harry Gordon. Hun var såpass involvert I livet hans at hun må ha visst at dette ikke var hans egentlige navn. Og det at hun skal ha vist fram et bilde av ham allerede I 1889, gjør at enkelte har spekulert I om hun var involvert I hans mange svindler. Minnie inviterte søsteren til Chicago for å se på verdensutstillingen. Og når hun ankom I juni 1893, så presenterte Holmes og Minnie seg som et ektepar. Dette til tross for at det ikke fantes noen offentlige dokumenter som kunne bekrefte dette. Men dette kan jo tenkes ha vært enda et av Holmes liksom-bryllup, eller så kan det altså tenkes at hun var med på svindelen. I tillegg til å stå oppført som eier av huset Holmes bygde til sin kone og datter, så ble Minnie involvert I flere av hans lyssky prosjekter, og hun tok opp flere store lån. Det nok mye sannsynlig at Minnie regnet med at hun kom til å tjene store penger på samarbeidet med Holmes, og det meget mulig at hun var klar over at det de drev med ikke var helt stuereint. Kanskje kan det tenkes at hun så en mulighet til å igjen kunne sprøyte litt penger inn I skuespillerkarrieren sin. Søksmålene har begynt å renne inn til Minnie også. Men hun var ingen plass å finne. For Holmes og Minnie hadde flyttet sammen I en leilighet og begynte å introdusere seg som Mr. og Mrs. Gordon. Mens Minnie var på en tur til Milwaukee den 4. juli, tok Holmes med seg Nanny til utstillingen. Og de to tok en tur med verdens første Paris-hjul. Og dagen etter så observerte vittner Minnie og Nannys passerende. Og dette var siste gangen Nanny skulle bli sett I live. Enkelte vittner hevder å ha sett Minnie etter denne datoen, men den 5. juli den siste gangen hun ble bekreftet å ha blitt sett levende. Den neste dagen ble en rekke dokumenter tilknyttet Wilmette-eiendommen signert I Minnies navn. Mest sannsynlig var dette noe som ble gjort av Holmes selv, og et lån på $6,250 ble også tatt ut I navnet hennes. Når kreditorene kom for å lete etter Minni, så fant de en leilighet som bar preg av å ha blitt fraflyttet i hui og hast. Og kofferten til Nanny hadde blitt sendt med Chicago Express, men den ble aldri hentet, og den lå på lager i over et år. Mens de to søstrene forsvant sporløst, så flyttet Mirtha og datteren inn i huset som offisielt var eid av en kvinne som hadde kalt seg Holmes ektefelle. Holmes på sin side hadde en plan om hvordan han kunne slå kloa i eiendommen Minni hadde arvet i Fort Worth. Den tredje etasjen i bygningen til Holmes fungerte aldri som et hotell. Den var bygget i ekstremt dårlig kvalitet, og det var knapt nok mulig å bo der. Holmes bygde seg et lite kontor i etasjen, og dette var nok det eneste rommet som noen gang var bebodd. I 1893 ansatte Holmes en mann som het Joe Owens, som en slags altmulig mann. Jeg trenger vel neppe å si at denne Joe Owens aldri fikk betalt. Han hjalp blant annet Holmes med å bygge en asbestisolert safe i tredje etasje, noe han syntes var litt underlig, men som han aldri stilte noen spørsmål ved. Holmes fortalte også Owens at han måtte fortelle folk at han hadde møtt Minni Williams, til tross for at han aldri hadde sett damen. Owens sa, «Han hadde en spesiell innflytelse over meg, jeg kan ikke forklare, men som gjorde at jeg gjorde alt han ønsket.» I august begynte Holmes å flytte møblene ut fra tredje etasje for å sende dem til Wilmette. Og beboerne begynte å legge merke til en underlig tjærelukt. Og den 13. august 1893 så brøt ut en brann i tredje etasje. Alt tyder på at det var Holmes selv som hadde startet brannen for å innkassere forsikringspengene. Men han skulle ikke lykkes med det. Politiet var nemlig undertegnet av en H.S. Campbell, og ettersom dette var en person Holmes hadde funnet på, så var ikke forsikringen gyldig. Og nå havnet Holmes i forsikringsselskapenes søkelys. Han forsøkte å unngå dem som best han kunne, ved å bo i ulike leiligheter og ved hjelp av forskjellige forkledninger. Men til tross for ulike triks han benyttet seg av for å roe kreditorene, så begynte de å tvile mer og mer på at denne Minni Williams og Kate Durker faktisk var ekte mennesker. Forsikringsselskapene ansatte en etterforsker, F.G. Coey, som begynte å grave i livet til Holmes, og forsøkte å finne de mange personene som hadde underskrevet dokumenter i forbindelse med Holmes forretningsvirksomhet. Han fant Owens, som fremdeles jobbet i bygningen i Englewood, og merkelig nok så fant han også Minni Williams. Coey skulle møte Minni, eller en person han trodde var Minni, flere ganger i løpet av den høsten. Coey la en felle for Holmes. Han skrev til denne H.S. Campbell at forsikringspremien kunne utbetales fra selskapets lokaler på en bestemt dato. Og det var ingen H.S. Campbell som dukket opp for å hente pengene, men Holmes selv. Holmes tilsto at han var denne Campbell, og Coey bestemte seg for å dokumentere at brannen hadde blitt påsatt av Holmes selv. Men Holmes hadde funnet ut at dersom det ikke ble reist en sak mot han som brannstifter innen ett år, så ville saken bli foreldet. Så han bestemte seg for å forlate Chicago til ting hadde roet seg litt ned. Denne mystiske kvinnen Coey trodde var Minni, kan ha vært en av Holmes mange kvinnelige bekjentskaper, som han da hadde utstyrt med Minnis gamle klær. Eller det kan faktisk ha vært Minni. I årene som fulgte var det nemlig flere øyevitner som hevdet å ha sett henne i livet. Kanskje Minni er den egentlige superskurken her. Det er jo en litt artig tanke. Siden Holmes nå var under etterforskning, så er livet hans fra 1894 og fremover langt enklere å dokumentere. Etter å ha flyktet fra Chicago, så dro han til Denver og videre til Fort Worth, hvor han tilbrakte mesteparten av våren, og så dro han videre til St. Louis. Man kan jo kanskje tenke seg at Holmes ville roe seg litt ned nå som det hadde toppet seg for han i Chicago. Men nei da. I Colorado så svindlet han en gruve, og i Texas så kastet han seg tilbake inn i byggebransjen mens han drev med hestetyveri på si. Og hestetyveri i Texas, det høres dristig ut, selv for H.H. Holmes. Og i Denver så giftet han seg enda en gang, denne gangen med Georgina Yoke, som kjente Holmes under navnet H.M. Howard. Georgina ble født den 17. oktober 1896. Hun var blond med store blå øyne. Så store hadde man faktisk mange betraktet øynene hennes som deformerte. Hun hadde vært lærerinne i Indiana før hun flyttet til Chicago i 1893, og der møtte hun Holmes, antageligvis i forbindelse med verdensutstillingen. Når hennes bestemor døde mot slutten av 1893, så arvet Georgina et stykke land i Indiana, noe som selvsagt gjorde henne enda mer attraktiv for Holmes. Holmes nye svigermor, Mary Yoke, ble betatt av datterens nye beiler. Hun hadde sendt et brev til advokaten hans, Worthen Plummer, som vi jo husker var en luring, for å spørre om karakteren til Holmes, og Plummer skrøt selvsagt Holmes opp i skyene. Samtidig så presenterte Holmes seg som en svært holden mann, og han fortalte at han eide en lukrativ forretning i Chicago. Holmes og Georgina giftet seg i Denver den 17. januar 1894, og dette bryllupet var faktisk offisielt. Det som merkelig med det hele, at Holmes sa at han hadde med seg hva som var sin kusine som et vittne i bryllupet. Og denne kusinen, fortalte han, het Minnie Williams. Men dette var bare enda en løgn fra Holmes. Vittnene i kirken var C.M. Osenberg og Bessie Anderson. Historien Holmes fortalte om Minnie var nok tenkt å skape enda mer forvirring rundt hva som var skjedd med Minnie, som mest sannsynlig hadde vært død i 6 måneder på dette tidspunktet. De nygifte dro til Fort Worth, hvor Holmes hadde sendt sin makker Benjamin Pitzel i forveien for å forsøke å slå kloa i Minnies eiendom der. Denne Benjamin hadde tatt ut en livsforsikring på $10,000, som Holmes betalte premien for. Planen var som tidligere å late som om han var blitt drept for å håve inn forsikringspengene. Benjamin var en av Holmes virkelige sammensvorne. Han hadde en lite flatterende fortid, som en tungt alkoholisert svindler. Like etter brannen i Englewood ble han fengslet fordi han hadde dratt et skikkelig Holmes-aktig trikk, der han hadde kjøpt dresser med falske sjekker. Når han ble arrestert, så ble han tatt med falske sjekker til en verdi av $67,000. Han fortalte at han hadde fått disse sjekkene på lovlig vis, og det kan jo tenkes at han kanskje trodde det, ettersom han var assosiert med Holmes. Men måten han brukte dem på tyder jo på at han visste veldig godt at disse var falske. Holmes betalte kausjon for Benjamin i november, men dette var selvsagt ikke for å være snill. Like etterpå så skrev han til Benjamins advokat og forklarte at han hadde betalt regningene hans mens han var i fengsel, og at de to hadde avtalt at Holmes skulle få hus og innboet hans som betaling. Men advokaten gjennomskuet Holmes, og han lyktes ikke med dette. Men så begynte altså Holmes å betale livsforsikringen til Benjamin. Og er det én person du ikke vil skal betale livsforsikringen din, så er det nettopp H.H. Holmes. Dette kan jo bare ikke gå bra. Benjamin hadde bosatt seg i Texas med sin unge sønn Howard. Han brukte pseudonymet Benton F. Lyman, og hadde overført eiendom fra Minnie Williams til en Alexander E. Bond. Og det var selvfølgelig enda et av Holmes' mange pseudonymer. Han satte umiddelbart i gang arbeidet med å bygge en ny bygning på eiendommen, som lå på hjørnet mellom Second og Rusk Street. Og en H.M. Pratt ble utnevnt som ansvarlig for byggeprosjektet. Og Pratt var da enda et av pseudonymene til H.H. Holmes. På papiret så var det Benjamin som eide det nye bygget. Men det var Holmes som tok seg av alt det administrative og det logistiske. I kjent stil så kjøpte han alt han trengte på kreditt. Det var mye hemmelighetskremmeri rundt konstruksjonen av bygningen, og området ble sperret av med adgang forbudtskilt. Bygningen ble en slags kopi av bygget i Chicago, men nesten dobbelt så stor. Og på samme måte som det i Chicago, så var det fullt av merkelige passasjer og lønneganger. Hva han egentlig hadde tenkt til å bruke denne bygningen til, er derimot uklart. Han anstrengte seg ikke for å starte opp bedrifter i bygget på samme måte som i Chicago. Det han derimot gjorde, var å bruke byggeprosjektet til å ta opp enorme lån med sikkerhet i eiendommen. Og som før så kjøpte han inventar på kreditt. Og han begynte til og med å låne og videreselge sykler på samme måte som tidligere, i tillegg til å svindle hestehandlere, noe han og Benjamin hadde startet med allerede når de kom til Texas, i god gammel western-stil. og det var nettopp denne hestehandelen som fikk lovens lange arm til å bli oppmerksomme på at ikke alt var som det skulle med dette radarparet. Attpåtil så begynte vennene til Minnie å snakke med etterforskerne, siden de visste at eiendommen hadde vært hennes, og ikke minst siden de ikke hadde hørt fra henne på lang tid. Men innen de fikk snudd seg rundt og fikk begynt å avhøre Holmes, så var det for sent. Han stakk av med alle penger i mai og flyttet til St. Louis sammen med Georgiana. Og den nye bygningen ble stående forlatt i Fort Worth som et landemerke og et minne om de to kjeltringene med sitt byggeprosjekt og sine hestetyveri. I juni dukket en mystisk Mr. H.M. Howard opp i St. Louis, hvor han kjøpte et apotek av en Mr. A.P. Guest. Han fortalte Guest at han akkurat hadde flyttet til byen med sin nye kone, og han sa det at omsetningen til apoteket ikke var så høy, var ikke så viktig for han. Alt han var på jakt etter var arbeid som kunne sørge for en stabil inntekt til han og hans kone. Guest ville ha $1,000 for bedriften, men Howard fikk prutet dette ned til $50 kontant, og restbeløpet skulle betales i gjeldsbrev og aksjer. Howard var selvsagt Holmes, som umiddelbart satt i gang med å kjøpe ting på kredit, blant annet whisky og sigarer. Benjamin flyttet også til St. Louis, og de to begynte å planlegge hvordan de skulle iscenesette Benjamins død for å håve inn forsikringspengene. Når han kjøpte apoteket, hadde Holmes bedt om at lånet hans ikke skulle registreres med en gang, slik at han fortsatt hadde god kredit og kunne kjøpe alt interiøret han trengte for å utstyre butikken. Holmes overbeviste Benjamin om at dette kunne brukes, slik at han kunne ta opp et lån for så å kjøpe butikken tilbake fra Holmes, siden han ikke var oppført med gjeld enda. Og han klarte å få et lån på $325 fra Dorothy Crutch Company med et løfte om at han skulle bruke dem som hovedleverandør. Men alt dette skulle kollapse rundt de to. Holmes hadde kanskje vært litt for grådig med det doble lånet, og han ble arrestert. Selv om han hadde klart å holde seg unna lovens lange arm i Chicago i årevis, så ble han altså arrestert etter kun noen få måneder i St. Louis. Georgiana ansatte en advokat, Jephtha Howey, for å få mannen løslatt. Men Howey syntes det hele virket for usikkert, og ga saken videre til en Thomas Harvey. Harvey lot seg overbevise av Holmes om at han kunne skaffe til veie nok midler til å innfri lånet han hadde på apoteket. Og Harvey fikk en hoffner til å stille som sikkerhet for kausjonen til Holmes på $500. Men hoffner ble varslet om at Holmes nok ikke var den mest pålitelige personen i USA på den tiden, og han trakk tilbake kausjonen. Holmes og Georgina hadde allerede kommet seg ombord på toget til Chicago når han ble arrestert til høylytte protester fra Georgina. Tilbake i fengsel ble kausjonen nå satt til $800, og Georgina dro rasende til Franklin, Indiana, og kom tilbake til St. Louis med en rekke eiendomsskjøter som hun stilte som garanti for disse $800. Holmes hadde lovet Harvey å bli i St. Louis til saken hadde gått gjennom rettsapparatet. Men i det øyeblikket han slapp ut, så dro han rett til New York og derfra til Philadelphia, hvor han startet på en ny plan, denne gangen for å svindle Fidelity Mutual. Men denne planen skulle det gå skeis med, ettersom Holmes fortalte om hva han planla til en togrøver. Og så western-skurkaktig som en togrøver, så forlater vi storsvindleren H.H. Holmes for denne gang. Som dere ser, så sto nok Holmes bak flere drap. Men det som kjennetegner disse drapene, ser ut til å være at han ryddet folk av banen som på en eller annen måte kom i veien for svindlingen hans. For det var svindlingen som var selve livsnerven til denne mannen. Og jeg tenker at dette er noe som gjør at han neppe passer inn i seriemorderkategorien. Da seriemordere ble drevet av psykologisk eller seksuell trang til å drepe. Holmes var bare praktisk, på sin egen måte. Selv om denne praktiske sansen fikk han til å gjøre ting som å drepe datteren til sin elskerinne etter hun hadde dødd av hans forsøk på å utføre en abort. I denne episoden har vi sett hvordan nettet begynner å snøre seg sammen rundt Holmes, og hvordan myndighetene til slutt ble oppmerksomme på at det denne mannen drev med, langt fra var stuereint. Det er jo ganske fascinerende at han fikk holde på såpass fritt i Chicago. og akkurat der så stemmer nok myten om H.H. Holmes. Han brukte de enorme mengdene med besøkende til utstillingen som støy for å skjule sin lyssky virksomhet fra myndighetene. Selv om dette i all hovedsak dreide seg om ting som eiendomssvindel og videresalg av lånte sykler, og ikke drap. Når det gjelder lengden på denne serien, så sikter jeg meg inn på 4 episoder. Det er utrolig mye å nøste opp i her. Men til tross for at vi er halvveis, så føler jeg at vi allerede har fått sett litt nærmere på noen av de mest kjente sakene fra Holmes liv, de som er tilknyttet verdensutstillingen. Som jeg sa innledningsvis, så ble det litt mer armer og bein med denne serien enn jeg først hadde forestilt meg, så neste episode kommer neppe før om et par uker. Men jeg satser på å få tråklet meg gjennom livet til Holmes før jul. For tradisjonen tro, så må jeg vel få ut en julepratepisode, eller så blir det ikke skikkelig jul, føler nå jeg. Frem til da så vil jeg takke dere Patreons, gamle som nye, dere som har kjøpt t-skjorter, og dere som sprer budskap om denne podcasten til slekt, venner og i sosiale medier. Vi høres igjen om noen uker.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.